ครับสวัสดีครับนักศึกษาและผู้ติดตามรายการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับขอนำความรู้มานำเสนอแก่ท่านนะครับวันนี้จะนำเสนอในประเด็นเกี่ยวเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานนะครับซึ่งในวันก่อนนั้นผมเคยนำแนวคิดตรงนี้มานำเสนอครั้งหนึ่งแล้วแต่คราวนั้นได้นำเสนอในภาพรวมของการจัดการลุ่มน้ำวังที่จังหวัดลำปางนะครับจากการที่เราได้ทำวิจัยร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งทีมงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.สัจจาบรรจงศิริแล้วก็อาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานนะครับแล้วก็ผมแล้วก็อีกหลายคนได้ลงไปดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่จังหวัดลำปางในลุ่มน้ำวังนะครับก็พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจที่บ้านห้วยกอดนะครับซึ่งวันนี้จะขอเจาะลึกไปในเรื่องของการจัดการที่บ้านห้วยกอดนะครับสำหรับอาจารย์ที่จะมาร่วมในการนำเสนอความรู้วันนี้ด้วยนั้นก็คืออีกท่านหนึ่งครับก็คือท่านอาจารย์ศิริรักษ์งามวงศ์นะครับท่านเองก็เป็นอาจารย์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ของเราด้วยนะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะค่ะปกติก็จะพบกันช่วงประมาณวันจันทร์นะคะวันนี้ก็มีโอกาสที่ดีได้มาร่วมรายการกับทางแขนงวิชาการจัดการ
ทรัพยากร
ป่าไม้นะคะทุกทีก็จะอยู่ของแขนงวิชาสหกรณ์ค่ะ
ครับครับก็อาจารย์ศิริรักษ์ก็เป็นทีมงานวิจัยนะครับที่ลงไปเก็บข้อมูลกับเรานะครับเจาะลึกสัมภาษณ์ชาวบ้านจัดเวทีชาวบ้านอะไรต่างๆกันคุกคีกันก็ค่อนข้างจะมีความรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีมากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้านห้วยกอดนะครับครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานผมขออนุญาตเท้าความกลับไปนิดหนึ่งว่าในการดำเนินการเรื่องนี้นะครับแนวคิดเนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้เกิดความยั่งยืนของการจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งจะมุ่งไปสู่ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะให้กับชุมชนพร้อมๆกันไปนะครับอย่างสมดุล นะครับซึ่งการจัดการน้ำแบบผสมผสานเนี่ยประกอบไปด้วยหลักการ3ด้านด้านแรกก็คือด้านสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยนะซึ่งก็ได้แก่พวกนโยบายพวกกฎระเบียบเรื่องของยุทธศาสตร์สิทธิการใช้น้ำต่างๆนะครับซึ่งผมก็ได้ให้รายละเอียดไปแล้วนะครับในหลักการด้านที่2ก็คือบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่จะมาร่วมมือกันในการจัดการน้ำนะครับการที่จะสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำแล้วในประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการที่จะมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับนะครับให้มีความรู้มีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็มีการควบคุมการกำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้นะครับในหลักการด้านที่3นะครับเครื่องมือที่เราใช้ในการบริหารจัดการน้ำนะครับผมได้นำเสนอไปในคราวก่อนว่ามีทั้งหมดอยู่8ด้านนะครับที่สำคัญก็คือเรื่องของการใช้ฐานข้อมูลแล้วก็การกำหนดตัวชี้วัดที่จะตรวจสอบผลการดำเนินงานนะครับเรื่องของการจัดทำแผนบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำนะครับเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงเพราะว่าในการบริหารจัดการเนี่ยแน่นอนอาจจะต้องมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นทำให้ผลไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ก็ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตรงนั้นนะครับตรงเนี้ยเราก็จะมีการประเมินความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นทางด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องเศรษฐกิจหรือสังคมนะครับในการเครื่องมืออันต่อไปก็คือเรื่องของการที่จะเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันนี้ก็คือเรื่องของการที่จะให้ความรู้แล้วก็พัฒนาศักยภาพของผู้นำและก็เยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการบริหารจัดการน้ำมีการแก้ไขในเรื่องของการจัดการความขัดแย้งเพราะว่าในบางชุมชนเราก็พบว่าเขามีความขัดแย้งกันอยู่เราจะทำยังไงให้ความขัดแย้งตรงนี้มันหายไปหรือว่าให้น้อยที่สุดนะครับให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเขาแล้วก็ยังมีการที่จะใช้ข้อกำหนดในการใช้น้ำของชุมชนก็นับว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับการกำหนดอัตราค่าใช้น้ำหรือที่เราเรียกว่าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็เป ็นสิ่งซึ่งหลายชุมชนหลายหน่วยงานก็ใช้เช่นเดียวกันนะแล้วประการสุดท้ายประการสำคัญของเครื่องมือก็เรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้กันมากขึ้นนะครับสำหรับที่ห้วยกอดนั้นขอให้อาจารย์ศิริลักษณ์เนี่ยได้ลองเล่าให้ฟังนิดว่าบริบทของพื้นที่หรือว่าสิ่งที่น่าสนใจโดยทั่วไปนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับ
ค่ะในภาพรวมนะคะของโครงการจัดการน้ำแบบผสมผสานที่เรากรณีศึกษาในพื้นที่ลุ่มน้ำวังนะคะก็จะมีพื้นที่ที่เราศึกษาด้วยกัน8พื้นที่ด้วยกันนะคะแต่ในส่วนของลุ่มน้ำห้วยกอดหรือว่ากลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยกอดเนี่ยก็จัดว่าอยู่เป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำวังนะคะแล้วก็จะมีแม่น้ำสาขาหลายๆมีแม่น้ำย่อยรวมกันเป็นสายถึงจะมารวมเป็นน้ำวังนะคะในส่วนของพื้นที่ตำบลห้วยก้อนนะคะก็จะอยู่ในตำบลบ้านห้วยก้อนนะคะอยู่ตำบลล่องเคาะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะคะโดยชุมชนในเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยก้อนนะคะก็ตั้งอยู่ในตำบลล่องเคาะนะคะที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วก็มีประวัติความเป็นมาก็ตั้งแต่ปี2355นะคะก็มีท้าวเมืองบุญนะคะชาวอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้เข้ามาตั้งรกรากนะคะทางทิศตะวันออกของแม่น้ำวังนะคะต่อมาก็ได้มีผู้เฒ่านะคะชื่อผอนะคะได้อพยพชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนขึ้นสมทบอีกนะคะแล้วก็เราใช้ม้าเป็นพาหนะจนกลายเป็นหมู่บ้านนะคะมีประมาณ20หลังคาเรือนนะคะสภาพหมู่บ้านก็จะเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ชาวบ้านเรียกว่าหลงนะคะด้านข้างหนองน้ำเนี่ยจะมีร่องน้ำลึกขนาดใหญ่เป็นระยะทางยาวแล้วก็มีน้ำขังอยู่รอบๆและบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นนะคะชาวบ้านเรียกว่าต้นเคาะนะคะผลของต้นเคาะเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวจัดชาวบ้านเนี่ยก็จะเรียกว่าหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านห้องเคาะนะคะหรือเรียกมาเป็นว่าหมู่บ้านร่องเคาะนะคะและเมื่อมีประชากรมากขึ้นเนี่ยก็มีการแยกย้ายไปตั้งบ้านเรือนใกล้เคียงจนกลายเป็นหลายหมู่บ้านขึ้นมานะคะในส่วนของบ้านห้วยก้อนนะคะก็เป็นหมู่บ้านนึงนะคะที่ตั้งอยู่ในตำบลร่องเคาะนะคะลักษณะที่ตั้งของตำบลล่องเคาะนะคะก็อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังเหนือเนี่ยประมาณ18กิโลเมตรนะคะถ้าเราเดินทางออกจากจังหวัดลำปางเนี่ยเราก็จะเจอตำบลล่องเคาะก่อนนะคะก่อนที่จะถึงอำเภอวังเหนือนะคะห่างจากจังหวัดลำปางก็95กิโลเมตรนะคะลักษณะภูมิประเทศเนี่ยสภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบระหว่างหุบเขาแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบนะคะมีแม่น้ำวังไหลผ่านระหว่างตำบลมีพื้นที่ประมาณ 246.17 ตารางกิโลเมตรนะคะหรือว่าประมาณ 153,823 ไร่นะคะซึ่งสามารถแยกพื้นที่นะคะที่ใช้ในการประโยชน์ก็จะเป็นพื้นที่ในการทำการเกษตรก็ประมาณ 15,000 ไร่นะคะโดยประมาณแล้วก็เป็นพืชสวนเนี่ยก็ 2,000 กว่าไร่นะคะพืชไร่ก็ 6,000 ไร่แล้วก็ข้าวนาปี 6,000 ไร่นะคะพื้นที่อยู่อาศัยก็ประมาณ 3,300 กว่าไร่นะคะแล้วก็มีพื้นที่ป่าไม้ภูเขาแล้วก็แหล่งน้ำก็อยู่ที่ประมาณ 134,000664ไร่นะคะทั้งนี้นะคะตำบลล่องเคาะเนี่ยก็เป็น1ใน8ตำบลของอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะคะโดยปี2355เนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตำบลล่องเคาะนะคะแล้วก็ในปี2540เนี่ยก็สภาตำบลล่องเคาะเนี่ยก็ได้รับฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลล่องเคาะนะคะมีฐานะเป็นนิติบุคคลแล้วก็มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะแล้วก็มีรูปแบบการบริหารจัดการนะคะก็มีการแบ่งส่วนการปกครองมาจัดส่วนจังหวัดนะคะในส่วนของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เนี่ยก็จะมีฤดูร้อนนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมิถุนายนนะคะอุณหภูมิก็อยู่จะต่ำนะคะในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมนะคะจนกระทั่งถึงเดือนมกราคมนะคะแล้วก็จะมีฝนตกในช่วงพฤษภาถึงเดือนกันยายนนะคะอาณาเขตในการติดในรายเขตติดต่อนะคะของตำบลใกล้เคียงเนี่ยทิศเหนือเนี่ยก็จะติดกับนะคะตำบลวังใต้อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะคะทิศใต้เนี่ยติดกับตำบลแม่สุกนะคะอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะคะทิศตะวันออกติดกับตำบลทุ่งพึ่งนะคะอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางแล้วก็ทิศตะวันตกนะคะติดกับอำเภอหัวเมืองนะคะอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางตำบลขอโทษนะคะตำบลหัวเมืองนะคะอำเภอเมืองปานซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ทีมวิจัยของเราเนี่ยได้ลงไปเก็บข้อมูลด้วยก็เป็นแหล่งพื้นที่ต้นน้ำเหมือนกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของตำบลล่องเคาะเนี่ยก็มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชนแล้วก็องค์กรภาคีในลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการนะคะก็มีการจัดทำแผนพลังงานชุมชนนะคะมีการเป็นโครงการล่องเคาะตำบลต้นแบบของกองทุนสุขภาพนะคะสสส.มีกองทุนสุขภาพตำบลล่องเคาะแล้วก็กองทุนสวัสดิการสังคมนะคะในภาพรวมเนี่ยโดยสถานการณ์เดิมในพื้นที่แล้วเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยชุมชนในพื้นที่เนี่ยมีแหล่งน้ำจากต้นน้ำนะคะแต่ว่า ไม่มีที่กักเก็บน้ำนะคะซึ่งชาวบ้านก็จะอาศัยน้ำไหลที่ออกมาจากรูนะคะที่ไหลออกมาตามห้วยนะคะซึ่งจะเป็นเหมือนกับเป็นแอ่งน้ำและน้ำผุดนะคะผุดออกมาจากหินนะคะออกมาตามลำห้วยเพื่อนำมาใช้ในพื้นที่เกษตรนะคะโดยส่งไปในไร่นาแล้วก็ตำในไร่นาแล้วก็ระบบลำเหมืองนะคะซึ่งในระบบการจัดการน้ำที่นี่ก็จะเป็นระบบแก่เหมืองแก่ฝ่ายนะคะก็จะมีระบบการจัดการที่มีการรับผิดชอบนะคะมีหัวหน้ามีผู้นำในพื้นที่เนี่ยมาบริหารจัดการกระจายน้ำใช้ในพื้นที่นะคะรวมทั้งรอน้ำฝนตามฤดูกาลมาใช้ในการเกษตรนะคะแต่ในภาวะปัจจุบันเนี่ยเมื่อชุมชนมีคนย้ายเข้ามาอยู่อาศัยเยอะขึ้นแล้วก็ขยายครัวเรือนมากขึ้นแล้วเนี่ยปริมาณคนที่เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็ทำให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำเพื่อนำมาใช้ในการเกษตรเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยในพื้นที่ชาวบ้านจะมีรายได้จากการทำการเกษตรเป็นหลักนะคะน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตรแล้วก็ถ้าน้ำเนี่ยไม่พอใช้ก็จะทำให้เกิดปัญหาในการประกอบอาชีพขึ้นนะคะในส่วนของน้ำในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเนี่ยในอดีตก็จะใช้น้ำบ่อตื้นนะคะลึกประมาณ24 เมตรเพื่อดื่มกินแล้วก็ใช้นะคะว่าแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยชุมชนนะคะได้ใช้น้ำระบบประปาส่วนภูมิภาคนะคะในการดื่มกินแต่ในส่วนของชาวบ้านในหมู่ที่17ในของวังนิมิตหรือว่าบ้านห้วยก้อนนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่งแยกกันมานะคะก็จะมีระบบประปาไปไม่ถึงนะคะจึงต้องอาศัยกินอาศัยน้ำในการอุปโภคบริโภคนะคะจากน้ำบ่อนะคะหรือว่าบ่อน้ำตื้นที่ขุดกันนะคะใช้ในหมู่บ้านโดยจะนำไปต้มแล้วก็กองก่อนที่จะดื่มนะคะตามที่กรมอนามัยมาส่งเสริมแนะนำแล้วก็จะใช้ภูมิปัญญาแล้วก็เครื่องกองน้ำมาใช้ในการกองน้ำนะคะเพราะว่าระบบประปาเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงในหมู่บ้านก็มีการอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่นะคะในการอุปโภคบริโภคทั้งนี้นะคะเมื่อย้อนกลับไปประมาณ30 ปีที่แล้วเนี่ยชุมชนในพื้นที่เนี่ยเริ่มเจอปัญหาน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอโดยเฉพาะปีที่มีฝนตกน้อยนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยก็จะอาศัยการเจรจาพูดคุยกันเพื่อแบ่งสรรปันน้ำกันนะคะจึงไม่เกิดปัญหาโดยใช้ระบบแก่เหมืองแก่ฝ่ายที่ได้แจ้งได้เรียนไปเมื่อกี้นะคะซึ่งอีกทั้งนะคะในอดีตเนี่ยชุมชนก็มีประชากรเพียง80 ครัวเรือนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยบางครอบครัวจะเลี่ยงไม่ทำนาไม่ทำไร่นะคะในปีที่มีน้ำน้อยเพราะอาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงนะคะต่อการไม่มีน้ำเพาะปลูกนะคะโดยการออกไปรับจ้างไปเป็นช่างก่อสร้างนอกพื้นที่นะคะในเช่นในส่วนของกรุงเทพหรือเชียงใหม่เนี่ยก็ทำให้ไม่เกิดปัญหาในการแย่งชิงน้ำนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาน้ำใช้ในการเกษตรไม่พอเพียงเนี่ยชาวบ้านทั้ง2 หมู่บ้านก็คือบ้านห้วยก้อนแล้วก็บ้านหมู่17นะคะบ้านบางนิมิตเนี่ยก็จะมีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดการปัญหานะคะก็จะมีการนำเสนอว่าควรจะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไม่พอใช้ขึ้นนะคะว่าจากเมื่อก่อนว่าเราจะเลี่ยงออกไปรับจ้างด้านนอกแล้วเนี่ยแล้วพื้นที่เราก็ไม่ต้องใช้ประโยชน์นะคะคือไปทำงานหารายได้อื่นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะออกไปทำงานนอกบ้านก็จะประสบปัญหาที่ลำบากมากขึ้นนะคะก็เลยมาคุยกันว่าการจัดสรรทรัพยากรน้ำให้เพียงพอกับการเพาะปลูกเนี่ยน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่านะคะซึ่งในส่วนรายละเอียดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยกันในช่วงที่2นะคะตรงนี้อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะ
ครับก็ปัญหาที่สำคัญที่อาจารย์ศิริลักษณ์ได้พูดไปคือในเรื่องน้ำก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยประกอบอาชีพการเกษตรนะครับซึ่งการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความต้องการในการใช้น้ำเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะนั้นปริมาณน้ำที่ในบางปีที่ไม่เพียงพอนี่แหละคือปัญหาใหญ่ที่ชาวบ้านจะต้องมีการขบคิดกันว่าเขาจะดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะมีการบริหารในเรื่องการที่จะจัดสรรน้ำเพื่อที่จะให้การประกอบอาชีพเนี่ยเป็นไปได้ก็มีผลผลิตตามที่เขาต้องการนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่มากนะครับพื้นที่เขาแม้จะมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เราไปพบกันเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะครับประมาณ 80% เนี่ยจะเป็นพื้นที่ป่าไม้นะครับพื้นที่ที่อยู่บนภูเขาสูงชันนะครับจะมีที่เขาทำการเกษตรอยู่เพียงประมาณสัก 15,000 กว่าไร่นะครับก็กล่าวได้ว่าสักประมาณ10 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้นำเสนอว่าแล้วในเรื่องของการที่เขาบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานเนี่ยเขาทำอย่างไรกันบ้างครับ
อ งใจสายสัมพันธ์ท่ามกลางความฝันของเราดาวน้อยโปรดลอยมาลงตรงหัวใจเก็บเกี่ยวความคิดถึงฉันไปให้เธอที่ปลายฟ้าไกล
ในช่วงที่2นะคะจากในช่วงแรกเนี่ยเราก็ได้คุยกันถึงการบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานนะคะในบริเวณเครือข่ายของลุ่มน้ำวังนะคะซึ่งก็มีพื้นที่ด้วยกันทั้ง8พื้นที่ที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะโดยสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยได้เข้าไปทำการเก็บข้อมูลศึกษาวิจัยร่วมกันนะคะในส่วนของพื้นที่น้ำวังเนี่ยในส่วนของตอนบนที่เราไปเก็บข้อมูลนะคะก็จะมีเครือข่ายอ่างเก็บน้ำห้วยก้อนนะคะมีในส่วนของเครือข่ายลุ่มน้ำแม่สอยนะคะแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายอนุรักษ์น้ำแม่ตุ๋ยนะคะในอำเภอเมืองปานแล้วก็ในส่วนของแม่น้ำบางตอนกลางก็จะเป็นในส่วนของเทศบาลตำบลเกาะคานะคะมีเครือข่ายน้ำเครือข่ายลุ่มน้ำจางนะคะบ้านสำขานะคะอำเภอแม่ทะนะคะแล้วก็ในส่วนของแม่น้ำแม่ต่ำนะคะเป็นกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำเสริมขวานะคะตำบลเสริมขวาอำเภอเสริมงามนะคะแล้วก็ในส่วนของแม่น้ำวังตอนล่างนะคะก็จะเป็นบ้านแม่ระวางนะคะบ้านแม่ระวานนะคะอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็ได้ยกตัวอย่างในพื้นที่ของบ้านห้วยก้อนนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ส่วนของต้นน้ำของลุ่มน้ำวังนะที่เราเข้าไปขับทำการศึกษาวิจัยนะคะในส่วนของเครือข่ายอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยกอดเนี่ยที่เราได้คุยกันไปช่วงแรกนะคะก็เนื่องจากว่าเขาอยู่ในช่วงของพื้นที่ต้นน้ำในช่วงฤดูกาลที่ฝนตกนะคะในปริมาณที่มากแล้วเนี่ยโดยสภาพพื้นที่เนี่ยน้ำก็ไหลลงแล้วก็ไม่มีพื้นที่ในการกักเก็บน้ำนะคะทำให้น้ำเนี่ยไม่เพียงพอใช้ในระบบการเกษตรนะคะสมัยก่อนก็แก้ปัญหาด้วยการที่ว่าเลี่ยงนะคะปีไหนน้ำน้อยก็ขอโทษนะคะปีไหนน้ำน้อยนะคะเราก็ในพื้นที่เนี่ยก็ไม่มีการทำการเกษตรก็เลี่ยงไปประกอบอาชีพอื่นกันนะคะแต่โดยที่ทรัพยากรคนเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยการที่จะเลี่ยงไปประกอบอาชีพอื่นนอกพื้นที่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากขึ้นนะคะแล้วงานในปัจจุบันก็หายากด้วยนะคะทางของเครือข่ายลุ่มน้ำห้วยกอดนะคะในส่วนของผู้ใช้น้ำห้วยกอดเนี่ยก็มีการปรึกษาหารือกันนะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะก็เลยมีมติกันว่าควรจะมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องสร้างอ่างเก็บน้ำนะคะเพื่อเก็บ กักเก็บน้ำนะคะซึ่งนำโดยผู้นำหมู่บ้านนะคะซึ่งในพื้นที่ก็เรียกว่าพ่อหลวงนะคะโดยได้ดำเนินการส่งหนังสือไปที่รพช.นะคะหรือว่าสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทนะคะโดยในอดีตเนี่ยเคยยื่นมาตั้งแต่ปี2528นะคะเนื่องจากว่าการยื่นเรื่องกับรพช.หรือว่าเร่งรัดพัฒนาชนบทแล้วก็กรมป่าไม้เนี่ยเนื่องจากว่าในพื้นที่เดิมเนี่ยที่ชาวบ้านเข้าไปอยู่อาศัยเนี่ยก็เป็นพื้นที่ป่าสงวนด้วยนะคะจึงต้องมีการจัดทำหนังสือนะคะขออนุญาตนะคะเพื่อของบประมาณมาสร้างอ่างเก็บน้ำนะคะจนกระทั่งในช่วงปี2530เนี่ยรพช.ก็ได้ส่งช่างสำรวจนะคะเข้ามาสำรวจพื้นที่บริเวณใกล้แหล่งต้นน้ำบ้านห้วยกอดนะคะเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนะคะ แต่เมื่อสำรวจแล้วนะคะชาวบ้านบางคนเนี่ยก็ไม่ยอมยกพื้นที่ให้สำหรับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนะคะจนสุดท้ายเนี่ยชาวบ้านในหมู่บ้านต้องตกลงยกที่สาธารณะให้นะคะจาก 3-4 บ้านนะคะซึ่งเป็นพื้นที่สวนลำไยและสวนผักกาดนะคะบ้านละ1ไร่ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์นะคะโดยสามารถตกลงแล้วก็จัดการได้ในปี2539นะคะจนกระทั่งในปี2548เนี่ยก็เริ่มมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนะคะโดยมีแบบแล้วก็งบประมาณนะคะผ่านจากรพช.นะคะเพราะว่ารพช.เนี่ยได้ประสานให้กับกรมป่าไม้นะคะในการขออนุญาตพื้นที่ป่าสงวนในการจัดการการก่อสร้างนะคะแล้วก็เนื่องจากว่านะคะบริเวณสถานที่ก่อสร้างนะคะเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำเนี่ยติดกับเขตป่าสงวนของกรมป่าไม้นะคะแต่เมื่อมีการเจรจากันแล้วเนี่ยก็สามารถตกลงกันได้นะคะจึงทำให้ดำเนินการก่อสร้างจนสำเร็จนะคะทั้งนี้นะคะในช่วงแรกเนี่ยชาวบ้านก็จะวางระบบส่งน้ำนะคะจากอ่างเก็บน้ำนะคะโดยการขุดร่องน้ำลงลำห้วยเก่านะคะจากการที่รพช.เนี่ยได้แนะนำการต่อน้ำนะคะดังนั้นเนี่ยจึงมีการของบประมาณจากรพช.เพื่อสร้างระบบส่งน้ำแล้วก็ได้ส่งช่างมาสำรวจให้นะคะจนกระทั่งอ่างเก็บน้ำห้วยก้อนเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงในปี2553นะคะและมีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยกอดขึ้นนะคะในปี2553นะคะเพื่อการบริหารจัดการน้ำของ2หมู่บ้านนะคะก็คือบ้านห้วยกอดนะคะหมู่ที่2และบ้านวังนิมิตหมู่ที่17นะคะซึ่งเดิมเนี่ยหมู่บ้านทั้ง2เนี่ยเคยเป็นหมู่บ้านเดียวกันในอดีตนะคะก่อนจะถูกแบ่งแยกเขตการปกครองนะคะเนื่องจากว่ามีจำนวนหลังคาเรือนที่มากขึ้นนะคะมีประชากรเพิ่มมากขึ้นโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการนะคะของกลุ่มผู้ใช้น้ำนะคะอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยกอดเนี่ยจำนวน15คนนะคะซึ่งก็มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนแล้วก็มีสมาชิกในหมู่บ้านทั้ง2หมู่บ้านเนี่ยจำนวน500คนนะคะแล้วก็กรรมการที่แต่งตั้งด้วยการแนะนำนะคะก็จะมีการส่งเสริมในรูปของการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ำนะคะโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคหนึ่งนะคะได้มีการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำห้วยกอดมาจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งระบบเดิมเขาก็มีระบบแก่เหมือนแก่ฝ่ายกันอยู่แล้วแต่ว่าพอจัดทำเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแล้วเนี่ยแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำขึ้นมาเนี่ยก็จะมีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมแล้วก็ให้รูปแบบของการบริหารจัดการเนี่ยอยู่ในรูปนิติบุคคลที่เห็นภาพง่ายขึ้นแล้วก็เชื่อมโยงเครือข่ายได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นสถานการณ์เดิมแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ได้มีการนำเอาหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสานเข้ามาใช้ในพื้นที่ค่ะ
ครับจากที่อาจารย์ศิริรักษ์ได้ให้ข้อมูลไปนะครับจะเห็นได้ว่าหมู่บ้านของห้วยกอดเนี่ยนะครับเขาได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี2355นะครับณปัจจุบันถึงเวลาปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ200ปีแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะค่อยๆมีวิวัฒนาการในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำตามบริบทที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากที่เราไปพบในปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเกิดประโยชน์อย่างมากแก่ประชาชนนะครับแต่ที่มาที่ไปเนี่ยค่อนข้างจะโอ้โหในเรื่องของการที่ชาวบ้านได้ต่อสู้กว่าที่จะเกิดความยั่งยืนหรือความสะดวกสบายเหมือนปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะมีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับสำหรับปัจจุบันนี้นะครับในรูปแบบหรือวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาและการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับทางบ้านห้วยกอดเนี่ยนะครับได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำของเขาขึ้นมานะครับโดยมีทั้งหมด15คนนะครับในการเลือกคณะกรรมการตรงนี้ก็จะเป็นเปิดโอกาสให้ชุมชนนะครับได้มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกตามที่เขาเห็นสมควรนะครับก็จะเลือกจากคนที่มี ศักยภาพมีจิตอาสาในการที่จะมาทำเรื่องนี้เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีในเรื่องของค่าตอบแทนที่มากมายอะไรนะครับเป็นลักษณะของงานทำเพื่อสังคมเพื่อชุมชนมากกว่านะครับแล้วก็คณะกรรมการนะครับจะมีการแบ่งโครงสร้างกันชัดเจนแน่นอนใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะครับคณะกรรมการจะมีการประชุมระดับหมู่บ้านเนี่ยเป็นรายปีเลยนะครับซึ่งจะเปิดโอกาสให้ชุมชนทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมให้ข้อมูลร่วมกันให้แสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะวางแผนการใช้น้ำถ้าเกิดว่าผู้ใดที่ไม่ว่างแล้วก็ไม่สามารถเข้าประชุมได้นะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องยอมรับกฎกติกาหรือว่าหลักการหรือเรื่องของแผนงานต่างๆที่ทางที่ประชุมได้กำหนดไว้นะครับสำหรับคณะกรรมการเองเนี่ยก็จะมีการประชุมร่วมกันโดยปกติเนี่ยจะประชุมร่วมกันปีละ2ครั้งนะตามกติกาที่กำหนดแต่ว่าอาจจะมีมากกว่านั้นถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ซึ่งจำเป็นหรือมีความสำคัญในเรื่องอื่นๆก็จะดำเนินการมากยิ่งขึ้นได้นะครับหลักการก็คือว่าคณะกรรมการเนี่ยจะดำเนินการในการจัดแผนน้ำให้จัดสรรน้ำเพียงพอกับการใช้ในเรื่องของการเกษตรของชุมชนนะครับแล้วก็จะพยายามที่จะให้น้ำได้แบ่งปันเข้าไปในพื้นที่ของชุมชนที่ทำการเกษตรเนี่ยได้เพียงพอนะครับแล้วก็ที่จะก่อนที่จะได้ผันน้ำไปให้คนอื่นต่อไปนะครับสำหรับในเรื่องของการบริหารจัดการนั้นก็จะมีนโยบายกฎระเบียบต่างๆที่ออกมานะครับโดยจะว่าไปแล้วเนี่ยทางบ้านห้วยกอดเนี่ยนะครับได้ออกกฎระเบียบมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2506นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยแผนล่าสุดเนี่ยได้มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ในปีพ.ศ.2553นะครับโดยที่สาระสำคัญของกฎระเบียบนี้นะครับก็ที่เห็นว่าเป็นที่น่าสนใจมากคือว่าเขาจะห้ามเปิดใช้น้ำแล้วก็ไม่ปล่อยทิ้งให้เสียหายนะครับก็คือว่าจะต้องใช้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้ในการเกษตรของตัวเองนะครับไม่สามารถที่จะใช้แบบทิ้งขว้างหรือแบบสูญเปล่าได้นะครับแล้วก็ในกฎระเบียบของที่เขาออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผู้ที่ฝ่าฝืนเนี่ยเขาจะมีการกำหนดโทษโดยการปรับเงินนะครับในการที่เขาปรับเงินตรงนี้ก็จะเอาเงินเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะบริหารจัดการน้ำของชุมชนของคณะกรรมการด้วยนะครับในการที่จะใช้น้ำเพื่อกิจการต่างๆที่นอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้เนี่ยจะต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการจ่ายน้ำก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีการฝ่าฝืนก็มีการลงโทษในการปรับอีกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับผู้ที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตรนะครับจะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้ำเท่านั้นนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าในชุมชนเขาเนี่ยทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกนะครับจากการที่เราไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยก็พบว่าทุกครัวเรือนนะครับก็ยินยอมที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของของกลุ่มผู้ใช้น้ำเขานะครับแล้วก็ในปริมาณการใช้น้ำนี่นะครับก็จะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ในการที่จะเพาะปลูกเขาด้วยนะครับถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีการวางท่อที่ขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้ใดที่มีการที่ผิดระเบียบคือไม่ร่วมเข้ากิจกรรมในการพัฒนาเหมืองฝายร่วมกับชาวบ้านด้วยกันเนี่ยเขาก็จะตัดสิทธิ์นะครับเพื่อที่ไม่ให้เป็นสมาชิกเลยการที่ไม่เป็นสมาชิกก็คือว่าจะไม่มีสิทธิ์การใช้น้ำที่เคยได้รับอยู่ก่อนนะครับส่วนในเรื่องของอัตราการปรับนั้นก็จะเป็นไปตามที่เขากำหนดไว้นะครับในการที่เข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ถ้าเกิดว่าหัวหน้าครอบครัวไม่สามารถที่จะเข้าดำเนินการได้เนี่ยก็อาจจะมอบหมายให้คนสมาชิกในครัวเรือนเข้าแทนได้นะครับหรืออาจจะว่าจ้างคนอื่นให้เข้าปฏิบัติงานแทนตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่สามารถที่จะละเลยไปได้ตรงนี้นะครับจะต้องเข้าร่วมนะครับครับในเรื่องของการเข้าร่วมประชุมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เข้าร่วมนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่า ถ้ามีข้อตกลงอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะต้องยอมรับในสิ่งที่ประชุมได้กำหนดไว้นะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะมาโต้แย้งนะครับยกเว้นแต่ว่าจะมีการจัดประชุมครั้งต่อไปซึ่งก็คือในปีต่อไปเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าในแต่ละปีนั้นจะประชุมเพียงปีละ1ครั้งนะครับแล้วก็ที่ตรงที่เน้นมากๆก็คือว่าสมาชิกถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าประชุมนะครับสำหรับในเรื่องของคณะกรรมการบริหารน้ำเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการย่อยขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการจ่ายน้ำทั้งหมดอยู่4คนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะให้ความร่วมมืออีกด้านหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องไม่ทำลายประตูน้ำของที่เขาได้สร้างไว้หรือมีการงัดแงะเพื่อที่จะให้เสียหายนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีผู้ที่ไปทำลายตรงนี้เนี่ยเขาจะปรับค่อนข้างจะมีอัตราที่สูงมากคือประมาณคืออัตรา 5,000 บาทต่อครั้งนะครับแล้วกรณีที่มีการลักลอบใช้น้ำโดยไม่แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนเนี่ยจะปรับรายละ500บาทนะครับสำหรับในเรื่องของการที่ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเนี่ยอัตราที่กำหนดไว้ณปัจจุบันนี้ก็คือ100บาทต่อวันนะครับในเรื่องของการบริหารน้ำอาการรักษาเนี่ยทางกลุ่มจะมีการวางแผนส่งน้ำประจำฤดูกาลนะครับแล้วก็กำหนดวิธีการให้สมาชิกผู้ใช้น้ำปฏิบัติการในการขอใช้น้ำนะครับแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยสมาชิกก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันในการบำรุงรักษาแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำของชุมชนที่จะส่งต่อเข้ามานะครับแล้วก็จะช่วยกันในเรื่องของขุดลอกคูน้ำเพื่อให้น้ำได้ไหลสะดวกนะครับในบริเวณที่เป็นอ่างเก็บน้ำของบ้านห้วยกอดนี่นะครับก็จะมีการจัดทำระเบียบที่เขากำหนดอยู่เช่นเดียวกันนะครับโดยเขาจะมีการจัดทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสาธารณประโยชน์ได้แก่ในเรื่องของการปลูกป่าเพราะว่าในเหนืออ่างเก็บน้ำของชุมชนนั้นจะมีการรักษาพื้นที่ป่าธรรมชาติเนี่ยให้เป็นป่าชุมชนนะเพราะทางชุมชนได้ทราบดีว่าป่าน้ำและดินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะครับถ้าขาดแคลนป่าหรือว่าสภาพป่าสุ่มโทรมหรือว่าป่าเสียหายไปเนี่ยก็จะมีผลต่อปริมาณน้ำและคุณภาพของน้ำแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็นการต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเขาถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมีการรักษาป่าชุมชนในการรักษาป่าชุมชนนะครับเขาก็จะมีการใช้วิธีการภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของการใช้วิธีการบวชป่าเข้ามาร่วมด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้สภาพป่าซึ่งเดิมนั้นค่อนข้างจะมีความเสื่อมโทรมเนี่ยปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่จะมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับทางกลุ่มเนี่ยก็ยังได้มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของผู้ใช้น้ำนะครับโดยพยายามที่จะรักษาประเพณีต่างๆในท้องถิ่นเพื่อที่ให้ท้องถิ่นได้มีการช่วยเหลือมีการเอื้ออาทรด้วยกันระหว่างสมาชิกนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เขาจะมีการใช้ประเพณีในเรื่องของการไหว้ผีขุนห้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยเป็นวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นเขาการไหว้ผีขุนห้วยเนี่ยชุมชนจะเข้ามาร่วมกันดำเนินการในช่วงแรม13ค่ำเดือน10ของทางภาคเหนือนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีนะครับโดยสมาชิกเหมืองฝายจะร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อของมาเลี้ยงผีฝายนะครับทำอาหารหรือว่าของเส้นไหว้ต่างๆนะครับแล้วก็มีการช่วยกันออกแรงในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆอาจจะเรื่องของในการที่จะดูแลรักษาป่าชุมชนหรือว่ากิจกรรมของหมู่บ้านร่วมกันนะครับ
ค่ะในส่วน ช่วงนี้ก็พักกันก่อนนะคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเราก็มาคุยถึงรายละเอียดว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้ไปทำกับชุมชนมีอะไรบ้างนะคะช่วงที่3นะคะจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดถึงสถานการณ์เดิมแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของกลุ่มผู้ใช้น้ําอ่างเก็บน้ําบ้านห้วยก้อนนะคะซึ่งทางท่านรองศาสตราจารย์ดร.ดุสิตเนี่ยก็ได้พูดถึงรูปแบบวิธีการแก้การจัดการแก้ไขปัญหาแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะก็ได้พูดในประเด็นของการบริหารจัดการแหล่งน้ําและระบบการใช้น้ําที่มีประสิทธิภาพนะคะและยังได้พูดถึงเรื่องของนโยบายกฎระเบียบกฎเกณฑ์แล้วก็การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์นะคะจากแหล่งน้ำซึ่งก็ยังมีอยู่บางส่วนที่ยังขาดไปนะคะเดี๋ยวจะขอทางท่านอาจารย์ได้เพิ่มเติมจะเป็นในส่วนของกลไกการบริหารจัดการชุมชนนะคะแล้วก็บทบาทของหน่วยงานภาคีที่เข้ามามีบทบาทส่วนร่วมกับชุมชนในการบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานค่ะค่ะเรียนเชิญท่านอาจารย์เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยค่ะอาจารย
์ครับในเรื่องของการบริหารจัดการของชุมชนที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือว่าในเรื่องของการเก็บค่าน้ำเพื่อการที่จะปลูกข้าวไร่ของเขาเนี่ยของทำการเกษตรเนี่ยเขาจะกำหนดไว้เป็นแต่ละชนิดนะครับในเรื่องของการปลูกข้าวไร่เนี่ยก็จะกำหนดไว้ว่า20บาทต่อไร่ต่อฤดูกาลนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการปลูกกระเทียมถั่วเหลืองข้าวโพดตรงนี้เขาก็จะเก็บในตราไร่ละ30บาทต่อฤดูกาลนะครับค่าอัตราตรงที่เก็บตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้แล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับสำหรับเงินที่เขาเก็บมาได้นี่นะครับก็จะ ใช้เป็นกองกลางในการซ่อมแซมระบบส่งน้ำอาจจะเป็นพวกท่อหรือพวกก๊อกหรือสิ่งของอื่นที่ชำรุดเสียหายนะครับสำหรับหน่วยงานภาคีนะครับที่ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนชุมชนในการบริหารจัดการน้ำที่ห้วยก๊อกนี่นะครับก็พบว่าหน่วยงานที่สำคัญมากเลยก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำและก็ชุมชนในเรื่องของระบบฝายนะครับโดยสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการที่จะทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมาเนี่ยก็จะสนับสนุนให้ 10,000 บาทต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเส้นไหว้ผีคุณห้วยการจัดการป่าชุมชนหรืออื่นๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่กิจกรรมที่ทางบ้านห้วยกอดเนี่ยจะได้กำหนดกันขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคหนึ่งเนี่ยยังมีส่วนสำคัญอย่างมากเลยในการที่จะสนับสนุนให้บ้านห้วยกอดเนี่ยได้มีการประชุมเครือข่ายร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำวังที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำแม่สอยนะครับหรือที่น้ำแม่ตุ๋ยนะครับหรือว่าที่เกาะขาหรือที่บ้านสามขานะครับการที่เขาได้มีการสร้างเครือข่ายประชุมหารือกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการที่จะแลกเปลี่ยนให้ความรู้และประสบการณ์ต่างๆในการที่จะบริหารจัดการน้ำซึ่งตรงเนี้ยเขาก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในบ้านห้วยกอดได้เป็นอย่างดีนะครับจากการที่ได้พูดคุยกับผู้นำที่ได้ไปเก็บข้อมูลมานะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับกรมป่าไม้เนี่ยก็ยังเข้ามามีส่วนช่วยเหลือด้วยอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับโดยกรมป่าไม้เนี่ยได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการจัดการป่าชุมชนของชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการจัดทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่นะครับซึ่งก็ได้ให้งบประมาณในการที่จะซื้อวัสดุอุปกรณ์โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของปูนแล้วก็วัสดุอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฝายชะลอน้ำการสนับสนุนอีกด้านก็คือในเรื่องของการสนับสนุนกล้าไม้ที่จะปลูกเป็นปลูกเสริมเพิ่มเติมเพื่อที่ให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องของการที่จะให้ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เกิดประโยชน์แก่ชุมชนให้มากที่สุดเท่าที่ทางชุมชนจะได้รับนะครับสำหรับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยจากการที่ได้พูดคุยกับชาวบ้านเนี่ยก็พบว่าเขาร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะบริหารจัดการน้ำได้เป็นอย่างดีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพการเกษตรของเขานะครับถ้าขาดน้ำเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็บอกว่าขาดน้ำก็เหมือนกับขาดใจไปเลยนะครับก็ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพอย่างอื่นได้นะครับนอกจากนี้แล้วเราพบว่าการที่ชาวบ้านที่บ้านห้วยกอดเนี่ยเขามีความรักสามัคคีกันภายในชุมชนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นพลังที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันกอบกับการที่เขามีประเพณีในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการไหว้ผีขุนห้วยเนี่ยยิ่งทำให้เกิดเขามีการผูกใจกันในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนด้วยกันสำหรับปัจจัยปัญหาอุปสรรคที่สำคัญของการบริหารจัดการน้ำของบ้านห้วยกอดนะครับก็พบว่ายังขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะครับเพราะว่าทางกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมที่อยากจะทำด้วยกันที่วางแผนไว้นะครับเช่นการทำฝายกึ่งถาวรในการที่จะกักเก็บน้ำก็ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เพราะว่าขาดแคลนงบประมาณในด้านนี้เพราะชุมชนเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีรายได้จากการประกอบอาชีพที่ไม่สูงมากนักนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือว่าการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆนะครับจากอบต.นี่ก็มีเข้ามาช่วยด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า การทำงานของหน่วยงานต่างๆนั้นไม่มีการบูรณาการกันนะครับต่างคนต่างทำนะครับทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานเนี่ยก็ไม่เป็นไปตามที่ต้องการเท่าที่ควรนะครับอาจารย์ครับ
ค่ะในส่วนนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะของการบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานของพื้นที่นะคะของกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยก้อนตำบลล่องเคาะนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจากข้อมูลที่เราได้คุยไว้เนี่ยก็จะนำสรุปไว้ว่าเดิมเนี่ยในพื้นที่เนี่ยน้ำคือไม่พอใช้ชาวบ้านก็แก้ปัญหาในระดับหนึ่งก็คือเลี่ยงที่จะไม่ปลูกพืชในฤดูการที่น้ำแรงหรือน้ำน้อยหรือในช่วงระยะเวลาปีนั้นนะคะก็มีการประชุมพูดคุยกันแล้วก็ขอความร่วมมือว่าอย่าพึ่งปลูกพืชในปีนี้เพราะน้ำไม่พอใช้นะคะแล้วก็อาจจะมีการเลี่ยงไปประกอบอาชีพอื่นนะคะซึ่งก็แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งแต่พอระยะหลังๆประชาชนในหมู่บ้านเริ่มมากขึ้นนะคะก็ไม่จะหันมาให้ปลูกก็ไม่มีรายได้นะคะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการประกอบดำรงชีวิตนะคะก็ต้องคิดกันสร้างอ่างเก็บน้ำก็สู้กันนะคะจนได้อ่างเก็บน้ำมาในการกักเก็บน้ำใช้ในการทำการเกษตรนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยพอน้ำพอใช้แล้วจะทำยังไงก็ต้องมีการตั้งกฎระเบียบนะคะต้องคณะกรรมการในการรับผิดชอบนะคะมีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการนะคะโดยยังใช้ระบบแก่เมืองแก่ไฟเหมือนเดิมอยู่แล้วก็มีการกำหนดกฎระเบียบข้อตกลงร่วมกันนะคะเพราะว่าคนพอมาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีบางคนนะคะที่อาจจะไม่อยู่ในกฎระเบียบบ้างก็จะมีบทลงโทษด้วยนะคะซึ่งทางท่านอาจารย์ดุสิตก็ได้นำเรียนไปแล้วนะคะในส่วนภาพรวมของกิจกรรมที่ทางกรมทรัพยากรน้ำและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยได้ลงไปในพื้นที่นะคะก็ทำกิจกรรมในพื้นที่นะคะของกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยก้อนก็บริเวณต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำเลยนะคะทางกลุ่มเนี่ยก็ได้ทำการตั้งผ้าป่านะคะก็คือตั้งผ้าป่าเพื่อจะทอดผ้าป่านะคะในการทำฝายกักเก็บน้ำโดยหินใช้หินแกเบรียนนะคะเพื่อกักเก็บน้ำในระดับก่อนที่จะไหลลงมาในส่วนของอ่างนะคะในพื้นที่ป่าต้นน้ำนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็มีจากอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่เนี่ยและชาวบ้านก็ได้บอกว่าน้ำเนี่ยมีแต่ว่าอยู่ในระดับชั้นผิวดินนะคะแต่ว่ายังไม่ซึมออกมาในระดับด้านบนนะคะอาจารย์ก็คือระดับที่จะเห็นเป็นระดับน้ำได้แต่ถ้ามีการทำฝายหินแกเบี้ยนแล้วเนี่ยก็จะสามารถชะลอน้ำแล้วก็จะมีน้ำโผล่ขึ้นมาบนผิวดินได้ค่ะเพราะอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็บอกว่ามีพืชบางชนิดเนี่ยต้องใช้น้ำเยอะซึ่งมีพบในบริเวณที่เป็นลำธารที่แห้งอะค่ะคือเราไม่พบน้ำบนชั้นระดับที่เราจะมองเห็นแต่ว่าในใต้ดินมีน้ำแน่นอนนะคะเพราะว่าพืชชนิดนี้เนี่ยสามารถเติบโตขึ้นได้อะค่ะชาวบ้านเขาก็เริ่มมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ตั้งกองผ้าป่านะคะเพื่อจะรวมกันเนี่ยสร้างเป็นฝายหินแกเบียนซึ่งกิจกรรมที่ทำในวันนั้นเนี่ยก็มีพื้นที่ทั้ง8พื้นที่นะคะที่เป็นเครือข่ายที่เราได้ลงเข้าไปเก็บข้อมูลงานวิจัยด้วยมีทางกรมทรัพยากรน้ำแล้วก็หลายๆหน่วยงานมีทั้งกรมป่าไม้ด้วยนะคะในพื้นที่เนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะก็ได้เงินอยู่ประมาณ 30,000 กว่าบาทนะคะซึ่งก็จะไปใช้ในการตั้งต้นในการทำฝายหินแกเบี้ยนต่อนะคะซึ่งก็เป็นหลักให้ชาวบ้านนะคะสามารถที่จะมีกำลังใจที่จะมีทรัพยากรน้ำใช้ให้เพียงพอกับการทำเกษตรในพื้นที่นะคะซึ่งในส่วนนี้ก็มีการจัดเวทีสัมมนาในช่วงบ่ายด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็ได้เป็นผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะในการชวนกันคุยเนาะยกตัวอย่างของพื้นที่ทั้ง8พื้นที่ที่เขามีรูปแบบในการบริหารจัดการน้ำนะคะซึ่งก็ประสบความสำเร็จแล้วก็แต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีบริบทในการจัดการน้ำที่แตกต่างกันไปนะคะในส่วนของอ่างเก็บน้ำห้วยก้อนเนี่ยที่เราได้เห็นว่าเขาบริหารจัดการน้ำได้ประสบความสำเร็จเนี่ยก็เนื่องจากว่าความร่วมมือของผู้นำแล้วก็สมาชิกในชุมชนเองนะคะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาของตัวเองแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพอชาวบ้านเขาเริ่มที่จะแก้ไขปัญหาได้เองแล้วเนี่ยองค์กรภาครัฐเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทนะคะในวิถีชีวิตแล้วก็มีการเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะอย่างเช่นอบต.หรือว่ากรมป่าไม้หรือว่ากรมทรัพยากรน้ำนะคะจากเดิมที่กรมป่าไม้ก็เห็นว่าจะไปสร้างพื้นที่อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบหรือจะอันเป็นข้อพิพาทกันนะคะแต่ด้วยการเจรจาแล้วก็การต้องการแก้ปัญหาอย่างจริงจังของคนในพื้นที่ของชาวบ้านด้วยแล้วก็หน่วยงานภาครัฐนะคะก็สามารถทำให้แก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยกอดได้นะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะจากที่เราได้ไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ทั้ง8พื้นที่ด้วยกันนะคะในเพจในบริเวณพื้นที่8พื้นที่ของลุ่มน้ำวังค่ะซึ่งโอกาสต่อไปเราอาจจะได้นำ กรณีศึกษาจากพื้นที่อื่นนะคะมานำเรียนในรายการอีกครั้งนะคะก็จะมีในส่วนของบ้านสำขาก็น่าสนใจนะคะอาจารย์
ครับแล้วบางครั้งที่เกาะคานะครับเพราะว่าเขามีการจัดการในเรื่องของน้ำเสียของชุมชนเองว่าเขาทำอย่างไรถึงได้จัดการได้นะครับ
ค่ะซึ่งก็เป็นส่วนของพื้นที่กลางน้ำแล้วนะคะอาจารย์ในส่วนที่เรายกมาวันนี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำค่ะก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะคะอาจารย์พอไปส่วนของกลางน้ำของเกาะคาก็มีปัญหาเรื่องน้ำเสียเพราะเริ่มเป็นชุมชนเมืองนะคะอาจารย
์
ค่ะในวันนี้ก็น่าจะได้ครบทั้งประเด็นนะคะอาจารย์ในการบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานนะคะ
ครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสากลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็มีความรู้สึกดีใจนะครับยินดีที่ได้มีโอกาสที่จะไปช่วยสนับสนุนชุมชนในการที่จะบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
ค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้ก่อนนะคะในโอกาสหน้าก็จะได้นำพื้นที่อื่นๆมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันต่อนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ